Bobslejs Latvijā. Autors Guntis Keisels. Īsā vēsture. Latvijas teritorijā vizināšanās un sacensības ar bobsleju kamanām notikušas sākot no 19. Gadsimta beigām, kā arī 20. Gadsimta 20. Gados Siguldā un Rīgā, Āgenskalnā. 60. Un 70. Gados entuziasti būvēja bobsleju kamanas un veica izmēģinājumu braucienus kamaniņu trasē Cīrulīšos, neseņemot centralizētās padomju sporta sistēmas atbalstu. Bobsleja kā organizēta sporta veida vēsture Latvijā sākās 1980. Gada martā pēc Padomju Socialistisko Republiku Savienības Fiziskās kultūras un sporta komitejas lēmuma par bobsleja attīstīšanu PSRS. Latvijas treneri un sportisti bija guvuši panākumus kamanīju sportā, tāpēc Latviju izraudzīja par vienu no PSRS bobslejistu sagatavošanas un bobsleja kamanu būves centriem. Par PSRS izlases galveno treneri iecēla Rolandu Upatnieku. Pēc fiziskās sagatavotības testiem PSRS izlases pirmajā sastāvā 1980. Gada vasarā iekļuva 10 Latvijas sportisti. 1981. Gada janvārī 7 pirmo reizi startēja Eiropas un pasaules čempionātos. Turpmāk Latvijas bobslejisti regulāri piedalījušies augstākā līmeņa starptautiskās sacensībās līdz 1990. Gada ziemai pārstāvot PSRS, bet kopš 1991. Gada rudens neatkarīgo Latviju. Pirmās medaļas tika izcīnītas 1983-84. Gada sezonā. Eiropas čempionātā pilots Jānis Ķipurs un stūmējs Aivars Šnepsts ražošanas apvienībā VEF būvētajās kamanās izcīnīja pirmo, bet pilots Zintis Ekmanis un stūmējs Vladimirs Aleksandrovs no Krievijas trešo vietu. 1984. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Sarajevā startēja 7 Latvijas sportisti. Vislabāko rezultātu trešo vietu divniekā sasniedza Zintis Ekmanis kopā ar Aleksandrovu. 1985. Gadā Zintis Ekmanis izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā kopā ar Nikolaju Žirovu no Krievijas un kļuva par Eiropas čempionu kopā ar Aleksandrovu. 1986. Gadā Māris Poikāns un Ivars Bērzups izcīnīja pirmo vietu pasaules kausa izcīņā divnieku ekipāžu kopvērtējumā. 1988. Gadā Jānis Ķipurs kļuva par Ziemas olimpisko spēļu čempionu divnieka ekipāžā kopā ar Vladimiru Kozlovu no Krievijas un izcīnīja trešo vietu četrniekā kopā ar latviešu stūmējiem Gunti Osi, Juri Toni un Kozlovu, kā arī uzvarēja pasaules kausa izcīņā divnieku kopvērtējumā. 80. Gados bobsleja attīstību organizēja Latvijas Fiziskās kultūras un sporta komiteja. No 1981. Līdz 91. Gadam bobsleja sekcijas darbojās VEF sporta klubā, Baltijas kara apgabala sporta klubā ASK, sporta biedrībā Dinamo, Republikāniskajā augstākās sporta meistarības skolā Rasmus. Šajā laikā ar bobsleju nodarbojās 50 līdz 70 sportistu. Pēc 1991. Gada bobslejistu treniņdarbs notiek Latvijas izlases ietvaros. Kopš 91.–92. Gada sezonas Latvijas bobsleja izlase regulāri startē pasaules un Eiropas čempionātos un kausa izcīņās, kā arī Ziemas olimpiskajās spēlēs. Pilots Sandis Prūsis izcīnīja pirmo Eiropas čempiona titulu neatkarīgajai Latvijai 2003. Gadā četrniekā ar stūmējiem Mārci Rulli, Jāni Silrāju un Jāni Ozolu. Pilots Jānis Miņins izcīnīja Eiropas čempiona titulu četrniekā 2008. Gadā un neatkarīgajai Latvijai pirmo medaļu pasaules čempionātā bronzu 2009. Gadā, startējot ar stūmējiem Oskaru Melbārdi, Daumantu Dreiškenu un Intaru Dambi. Pilots Oskars Melbārdis izcīnīja neatkarīgajai Latvijai pirmo olimpisko medaļu sudrabu četrniekā Sočos 2014. Gadā, startējot ar stūmējiem Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strēngu. Starptautiskā olimpiskā komiteja par dopinga noteikumu pārkāpumiem diskvalificējusi vairākus Krievijas bobslejistus, kas Sočos izcīnīja medaļas. Apelācijas instances neatcēla diskvalifikāciju, Oskara Melbārds četrnieks līdz ar to tika pasludināts par olimpiskajiem čempioniem, bet Melbārdis un Dreiškens saņems bronzas medaļas par trešo vietu divnieku sacensībās. Šī ekipāža kļuvusi arī par Eiropas čempioni 2015. Gadā un pasaules čempioni 2016. Gadā. Melbārdis uzvarējis pasaules kausa izcīņas absolūtajā kopvērtējumā 2013. Un 2015. Gadā divnieku un četrnieku kopvērtējumā 2015. Gadā. No 1993. Līdz 2008. Gadam startautiskajās sacensībās startēja arī Latvijas sieviešu ekipāžas. 2017. Gadā Artūrs Klots kļuva par pasaules čempionu sacensībās ar monobobiem. Bobslejā svarīgs panākumu priekšnoteikums ir inventāra, kamanu, to mehānismu, slieču, kvalitāti. Oriģinālas kamanas Latvijā tiek konstruētas un būvētas kopš bobsleja pirmsākumiem 20. Gadsimta 80. Gados. 21. Gadsimtā kamanas būvē Latvijas bobsleja tehniskais centrs. Ar centra ražojumiem startē Latvijas, kā arī ASV, Kanādas, Japānas, Korejas, Šveices un citu valstu bobslejisti. Nozīmīgākās sacensības un sacensību vietas. 80. Gadu sākumā bobsleja sacensības Latvijā notika dabīgā ledus trasē Cīrulīšos. No 85. Līdz 87. Gadam Daugavas stadiona starta estakādē notika startautiskas sacensības starta ieskrējienos Dzintara bobs. 86. Gadā atklāta Siguldas kamaniņu un bobsleja trase ar mākslīgā ledus segumu, kurā rīkoti PSRS un Visavienības sporta biedrību čempionāti no 87. Līdz 90. Gadam Latvijas čempionāti Eiropas kausa izcīņas sacensības. Kopš 2009. Gada treniņu vajadzībām Siguldas trasē darbojas starta estakāde. Nozīmīgākās organizācijas. 1984. Gada jūnijā nodibināta LPSR bobsleja federācija, kopš 89. Gada Latvijas bobsleja federācija, kopš 2012. Gada Latvijas bobsleja un skeletona federācija. 1991. Gada septembrī Latvijas bobsleja federācija iestājās Startautiskajā bobsleja un skeletona federācijā. Kopš 2006. Gada Latvijas bobsleja federāciju vada uzņēmējs Jānis Kols. Nozīmīgākie darbinieki. Latvijas bobsleja attīstības pirmsākumos ļoti lielu ieguldījumu deva treneris Rolands Upatnieks. Viņa stratēģija uzsvars uz ļoti labu fizisko sagatavotību un oriģinālas tehnikas attīstību. Latvijas sportistiem deva iespēju 4 gadu laikā no iesācējiem kļūt par pasaules elites bobslejistiem. Upatnieks bija galvenais idejas autors raķetei VEF uzbūvētajām bobsleja kamanām, kas nodrošināja iespēju cīnīties par olimpiskajām medaļām. Latvijas fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Daumans Znatnais devis nozīmīgu ieguldījumu bobsleja sistēmas izveidē un Siguldas trases projekta īstenošanā. Jevgeņijs Kisils 80. Gados organizējis sportistu sagatavošanu un kamana būvniecību VEF sporta klubā. No 1998. Līdz 2006. Gadam bijis Latvijas bobsleja federācijas prezidents. Kopš 90. Gadu vidus kā treneris Latvijas bobsleja federācijas viceprezidents un ģenerālsekretārs aktīvi darbojies Zintis Ekmanis. Bobsleja kamanu konstrukciju attīstībā un būvniecībā lielu ieguldījumu devuši Jānis Akolovs, Ivars Jansons, Sandis Prūsis, Harijs Švanks, Arvīts Miezis, Indulis Rukuts, Dainis Dukurs, Guntis Maksis, Guntars Jēkabsons, Jānis Vanuška, Jevgeņijs Ivanovskis, Ilja Jansons, Uldis Miglāns. Jānis Krastiņš ilgus gadus organizējis un vadījis kamanu būvniecību bobsleja tehniskajā centrā, kā arī no 91. Līdz 94. Un no 2002. Līdz 2006. Gadam bijis Latvijas izlases galvenais treneris. Latvijas izlasi vadījuši arī Ekmanis no 94. Līdz 97. Gadam, Ivars Čākurs no 97. Līdz 2000. Gadam, Sandis Prūsis no 2001. Līdz 2002. Gadam un kopš 2006. Gada. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 1 programmas pēcpusdiena vadītājs Tālis Eipurs.